Co v praxi přinese rozhodnutí Evropského parlamentu extrémně snížit do roku 2040 emise? Pomůže tlak západu ke zmírnění trestu či propuštění hongkongského kritika Číny Jimmyho Laje? A jak první velká rekonstrukce promění novou scénu Národního divadla? O tom všem budeme mluvit v Publicistice s Věrou Štechrovou. Europoslanci dnes schválili klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90% oproti roku 1990. Součástí dohody je i odložení zavedení emisních povolenek ETS2 pro domácnosti o jeden rok, tedy na rok 2028. Europoslanci hlasovali o kompromisní dohodě, které loni v prosinci dosáhli zástupci členských zemí a europarlamentu. Podpořilo ji 413 europoslanců, 226 bylo proti. Teď bude návrh už jen formálně schvalovat Rada Evropské unie. Víc si o tom řekneme s redaktorem Hospodářských novin, odborníkem na instituce Evropské unie Ondřejem Houskou. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten závazek byl odhlasovaný navzdory výhradám některých zemí, třeba Česka. U těch českých europoslanců hlasování dopadlo opačně, 21 bylo pro a z 21 bylo 5 pro a 13 proti. Co bylo tou největší námitkou z české strany? Proti hlasovali europoslanci ANO, ODS, Přísahy a komunistů?
Tak obecně se asi dá říct, že tou námitkou byla vůbec rychlost té snahy snižovat emise. Na druhou stranu ten návrh vzešel od Evropské komise. Nikdo jiný to nemůže ani udělat v Evropské unii, ale Evropská komise to udělala na výzvu členských států a taky europoslanců, kteří před několika lety odhlasovali cíl snížit emise skoro na úplnou nulu do roku 2050 a tenhle cíl stále platí. Nikdo ho nezrušil a Evropská komise ze zákona, jmenuje se klimatický zákon, byla povinná tento cíl navrhnout. No a protože ten cíl nula v roce 2050 a ten klimatický zákon, že máme, tak proto hlasovalo i Česko v době, kdy byl premiérem Andrej Babiš ve své první vládě. Takže tenhle postoj, nechci hodnotit, jestli je správný nebo nikoliv té většiny europoslanců, že hlasovali proti, ale každopádně je v rozporu s tím, jak jejich strany vystupovaly předtím.
Jak závazný je tedy tenhle cíl pro země Evropské unie a jak to jde dohromady třeba právě s plány motoristů, kteří teď mají ministerstvo životního prostředí?
Tohle je obecný cíl, to znamená do roku 2040 snížit emise o 90%, ono je to ve skutečnosti 85% jenom, ale to je vedlejší. A jaké konkrétní kroky budou muset být udělány, aby tohodle snížení bylo dosaženo, to zatím nevíme. To teprve Evropská komise s těmito návrhy přijde, takže v praxi tohle zatím neznamená žádná konkrétní opatření, jako jsme třeba v minulosti, když se hlasovalo o cílech do roku 2050 nebo 2030, tak tady byly balíčky známé jako Fit for 55 a podobně. Tyhle ty konkrétní návrhy teprve přijdou. Evropská komise teď otevřela něco, čemu se říká veřejná konzultace a chce, ať se členské státy, biznis, neziskovky, kdokoliv prostě vyjadřuje, jak by ty cíle měly vypadat, tak to je prostor pro Česko, ať tedy řekne svůj postoj.
Andrej Babiš v těchto dnech jedná v Německu, Rakousku a Slovensku a hledá tam podporu například pro další odklad zahájení systému ETS2. Ten byl dnes sice odložen o rok, on by se ale představoval ještě delší odklad. Je to reálné vzhledem k tomu dnešnímu schválenému klimatickému cíli?
Nic není nemožné, v Evropské unii prostě prosadíte svou, když máte argumenty a získáte proto dostatečný počet hlasů. Ono se nečekalo, že dojde k odložení toho systému o rok, přesně jak zaznělo do roku 2028, takže vlastně může dojít jistě i k odložení o dva roky, ale to by Česko muselo přesvědčit většinu členských zemí Evropské unie. Nejsem si jist, jestli se mu to povede za situace, kdy ministerstvo životního prostředí vlastně tvrdí, že klimatická krize skončila a vlastně nemusíme dělat nic, tak to je vlastně pohled, který je z pohledu drtivé většiny členských států Evropské unie extrémní a pak se těžko s takovýmito argumenty bude schánět podpora. Kdyby se ta česká argumentace zracionalizovala, tak by to asi bylo jednodušší.
No, Česko taky hledá podporu pro zásadní změny toho současného systému emisních povolenek, jak říká premiér. Chce jejich cenu zastropovat. Andrej Babiš taky po jednání s rakouským a slovenským premiérem oznámil, že obchodování s emisemi, tedy s těmi emisními povolenkami, provázejí spekulace. Je tady jasné, jaké spekulace měl na mysli?
Emisní povolenka ETS 1 tedy pro průmyslové podniky, energetiku a podobně je vlastně finanční nástroj, může si ho na burze prostě koupit i investor, nikoliv jenom třeba průmyslový podnik. A Andrej Babiš dlouhodobě tvrdí, že prostě spekulanti tyhle povolenky skupují a tak ženou jejich cenu vysoko. Musím říct, že to je menšinový názor, že bylo uděláno několik studií, které ukazují, že ten dopad spekulantů, když to tak nazveme, na tuhle cenu emisní povolenky je minimální, tak nemyslím si, že tady může Andrej Babiš prosadit svoje názory. Spíš větší šanci má u toho prvního nesnad zastropování ceny emisní povolenky, ale nalezení nějakého koridoru, v kterém by se mohla pohybovat, což je nástroj zase finanční známý třeba u kurzů měn, to je něco, co dlouhodobě říká třeba Francie. Takže zase pan premiér, nikdo mu nebrání dát dohromady koalici většiny členských zemí a tohle v Evropské unii prosadit. Je to jenom na něm, na šikovnosti jeho argumentu.
No, on chce právě o tom jednat už ve čtvrtek na Evropském summitu. Tak jak zatím vypadá ta podpora pro nějaké to zastropování cen ETS 1 a tím i snížení cen elektřiny? Zatím který má podporu Slovenska, nejsem si jistá, jestli dostal i dnes podporu Rakouska po svém jednání.
Myslím si, že nebude většinová podpora pro tenhle krok, notabene, když zase všechny možné studie ukazují, že emisní povolenka na cenu elektřiny pro koncového zákazníka, tak se cena emisní povolenky v této ceně podílí z malé části. Není to tak, že když povolenka stojí 90 eur na tunu, tak o 90 eur vzroste cena elektrické energie. To prostě není pravda, takže ten summit ve čtvrtek nebude ještě místem, kde by se rozhodovalo, on je neformální, nemůže ani rozhodovat. Předseda summitu, někdejší portugalský premiér Antonio Costa si chce vyslechnout názory jednotlivých zemí a rozhodnutí padnout koncem března na dalším summitu lídrů členských zemí Evropské unie. Takže asi do té doby je čas pro Česko, aby tedy přesvědčilo ostatní o svých argumentech, ale jak jsem říkal, to, že povolenka je příliš drahá, na tom se shodne řada zemí. Spíš jde o ty nástroje, jak to udělat, jestli zvolit strop nebo vrhnout víc povolenek na trh, aby cena zlevnila. Asi to B řešení má větší podporu.
Říká redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska. Děkuju. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Evropa, včetně Česka, Kanada i Spojené státy prostřednictvím amerického ministra zahraničí Marka Rubia vyzvali k propuštění a omilostnění hongkongského prodemokratického aktivisty Jimmyho Laje. Soud v Hongkongu ho poslal na 20 let do vězení za porušení Čínou vnuceného zákona o národní bezpečnosti. 78-letý zakladatel prodemokratického deníku Apple Daily a tvrdý kritik čínského komunistického režimu byl potrestán za spiknutí se zahraničními silami a šíření štvavých materiálů. Ve vězení je od roku 2020. Víc si řekneme s Alešem Karmazínem, politologem z Metropolitní univerzity Praha z katedry asijských studií. Dobrý den.
Dobrý den.
Laj byl odsouzen podle zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu. Můžeme připomenout, co je to za zákon a jak byl přijat?
Ano, určitě. Ten zákon o národní bezpečnosti byl přijatý v roce 2020, a to čínským parlamentem, což byl právě velmi kontroverzní a přinejmenším velmi sporný krok, protože jinak by měl mít Hongkong vysokou právní autonomii. A tento zákon v podstatě se má týkat nebo pokrývat oblasti, které se týkají nějaké základní stability a bezpečnosti Hongkongu, a definuje, řekněme, čtyři obecně definované, obecně vymezené zločiny, které právě zmiňují i nebo zahrnují i právě to spolčování se zahraničními mocnostmi, subverzi, terorismus nebo nějaké pokusy o odštěpení Hongkongu. A důležité je možná ještě připomenout to, že tento zákon, respektive, že existuje druhý zákon o národní bezpečnosti Hongkongu, který byl přijatý v roce 2024, jehož jako základní filozofie je velice podobná jako toho předchozího. Ovšem je mnohem podrobněji rozpracovaný a byl přijatý právě už tím hongkongským parlamentem.
A je to tedy zatím nejvyšší uložený trest podle tohoto zákona. Proč ho dostal právě Jimmy Lai, když je mu skoro 80 let?
Jimmy Lai byl dlouhodobě jednou z velmi, řekněme, viditelných figur, které patřily ke kritikům jak hongkongské vlády, tak i té čínské vlády. Byl v podstatě od 90. let mediálním magnátem, jehož média, především Apple Daily, které bylo nejznámější, umožňovalo v podstatě jako kritickou diskuzi, která se směřovala jak k té hongkongské, tak k té čínské vládě. A obecně byl vlastně i jedním z velmi mála těch hongkongských podnikatelů, a teď myslím skutečně bez bez ohledu na to, jaká je to konkrétní činnost, jestli jsou to média nebo nějaký obchod nebo něco jiného, kteří otevřeně v podstatě kritizovali právě tu, řekněme, hongkongskou i čínskou vládu. S tím, že je důležité právě to, že fakticky ta hongkongská vláda i ten systém, který existuje, tak do velké míry se opírá právě o to, že ty podnikatelské elity jsou vlastně de facto přikloněné k Pekingu nebo respektive mají pro pekingské postoje, což umožňuje de facto kontrolovat tu situaci v Hongkongu.
A co byly...
Takže on byl skutečně tou významnou figurou, která prostě byla jedna z těch zásadních.
A co byly tedy ty štvavé materiály, které on měl šířit? To tedy byl v podstatě články v tom jeho deníku Apple Daily?
Ano, částečně. Ono tak to je otázka jednak, co skutečně dělal, a druhá věc je, jak je postavená ta obžaloba, respektive to odsouzení. On byl odsouzený jednak za tu spolupráci se zahraničními mocnostmi, jak jsem už naznačoval, a tam v podstatě to bylo postavené na tom, že on měl nějaké styky se zahraničními, s lidmi se zahraničí. Bylo to definované poměrně vágně, tak to byla jedna ta odnož toho rozsudku, a ta druhá byla skutečně, řekněme, za činnost, která vede k rozvracení, řekněme, pořádku nebo stability v Hongkongu, kde to směřuje opravdu nějakým způsobem opět poměrně volně a nejasně, ale k tomu, že právě ta jeho média i ta jeho veřejná vystoupení, jeho osobně teda konkrétně, řekněme, nebyla nějak loajální režimu.
Jimmy Lai je britský občan, on změnil už před dlouhou dobu občanství. Hrálo to v tom procesu podle vás nějakou roli?
Asi úplně zásadní roli tohle to nehrálo. Kdyby měl hongkongské občanství, tak by ten proces dopadl téměř pravděpodobně úplně stejně, nebyl by tam asi nějaký zásadní rozdíl. Ovšem mělo to přece jenom nějaký dopad na ten proces, respektive zvýšilo tu kontroverzi, protože Velká Británie se proti tomuto rozsudku ohradila, stejně jako tenhle ten rozsudek velmi tvrdě kritizují Spojené státy americké. Pro Velkou Británii je to právě o to citlivé, že je to britský občan. I tomu Jimmy Laiovi bylo odepřeno možnost mít britské zastoupení při tom soudním procesu, takže to zvýšilo, řekněme, ještě tu kontroverzi, ale nějak jako úplně, kdyby byl prostě hongkongským občanem, tak by to asi nějak zásadně neovlivnilo ten rozsudek.
No, Čína připojila ke svému území Hongkong tuším v roce 1997 oficiálně v tom formátu jedna země, dva systémy, ale dá se ještě vůbec mluvit o tom, že by v Hongkongu existoval jiný systém než v Číně?
Ano, bylo to v roce 97 a primárně nebo především od roku 2020, kdy byl právě přijatý ten výše nebo dříve zmíněný zákon o národní bezpečnosti, skutečně dochází k tomu, že velmi klesá autonomie Hongkongu a roste vliv Pekingu, centrální čínské vlády v Hongkongu, což, řekněme, posouvá nebo narušuje ten původní systém. Nicméně na druhé straně Hongkong pořád funguje v mnoha otázkách jako odlišně od pevniny. Má pořád v mnoha otázkách jiný právní systém, má jiný ekonomický systém, sociální systém, to znamená ty rozdíly, byť ta autonomie naprosto jednoznačně klesá, tak ty rozdíly mezi pevninskou Čínou a Hongkongem pořád v mnoha oblastech existují.
Říká Aleš Karmazín, politolog z Metropolitní univerzity Praha. Děkuju, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Nová scéna Národního divadla, která je od roku 2021 kulturní památkou, projde dvouletou rekonstrukcí. Za cenu 1 miliarda 800 milionů korun bez DPH ji provede sdružení společností Metrostav, Dis, Ohla, ŽS a Trigema. Národní divadlo předpokládá, že práce začnou ještě do konce aktuální divadelní sezony. Nová scéna byla otevřená v roce 1983 a vyplňuje prostor mezi hlavní budovou Národního divadla a Voršilským klášterem. Návrh na její vznik přišel v době, kdy se připravovala rekonstrukce Národního divadla. A tahle ukázka je z dobového filmového týdeníku.
Spolu s rekonstrukcí vnitřní bylo třeba citlivě a účelně vyřešit i výstavbu nových objektů tak, aby nenarušili dominantu historické budovy a vytvořili s ní esteticky působivý architektonický komplex.
Jedno z nejzaujímavějších, dá se povedať, unikátních řešení se uplatnilo při výstavbě budovy nové scény Národného divadla. Celý objekt má působit jako monumentální skleněný kryštál.
A zpátky do přítomnosti, do vysílání zvu ředitele Národního divadla Jana Buriana. Dobrý den.
Dobrý večer.
Tak jedná se o první velkou rekonstrukci od roku 1983. Co všechno tedy zahrnuje, čeho všeho se týká?
Když to řeknu zjednodušeně, my prostřednictvím té rekonstrukce postavíme na Národní třídě nové divadlo. Bude úplně nový divadelní sál s úplně jiným provozem, strukturou a způsobem využití. Bude opravdu multifunkční. Krom toho tam vznikne ještě zkušebna využitelná jako malý komorní divadelní sál. Vznikne tam edukační centrum pro děti a mládež a vzniknou tam pěkné společenské prostory a restaurační prostory, které se vrátí do toho provozního objektu B, který je známý pod tím jazvem Temos. To se otevře na piacetu Václava Havla, umožní to i venkovní produkce po celý rok, včetně toho, že tam bude nějaké technické zázemí, tak aby vlastně byl využit i ten venkovní prostor. Moc se na to těšíme, protože se to navíc stane taky akusticky a technicky dobře vybaveným sálem, kde budeme moci konečně hrát činohru a hrát na akustické nástroje a normálně zpívat. Ten vlastně ta původní podoba té scény, která je samozřejmě poplatná době, byla víc určena pro laternu, magiku a neakustický provoz a je samozřejmě morálně, ale i technicky zastarala.
No právě představení laterny, magiky a pak taky činohry baletu, opery tvořila vystoupení právě na nové scéně. Jak tohle všechno ovlivní rekonstrukce? Znamená to nějaké omezení repertoáru? Bude se část představení hrát jinde?
My už jsme tu budovu uzavřeli, protože chceme začít co nejdřív a inscenace jsme přesunuli. Některé hrajeme ve Stavovském divadle, některé hrajeme v La Fabrice, některé jsme uložili do skladů a hodláme je vrátit, až zase divadlo bude otevřené. Naši diváci to už vědí a informace jsou na webu a na inscenace z nové scény, například, nevím, Valerie a Týden divů se chodí pohutně do Stavovského divadla, jsou vyprodané i tam.
A víte už tedy přesně, kdy se poprvé kopne, obrazně řečeno, do země, kdy začne ta velká rekonstrukce?
Tak my musíme ještě pár dnů počkat, protože my jsme rozhodli o tom, kdo tu soutěž vyhrál, lidově řečeno, a to na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který i v tom odvolacím řízení potvrdil, že jsme postupovali v souladu se zákonem a tu jednu firmu jsme vyloučili právem pro neplnění podmínek. I samozřejmě běží ještě nějaké lhuty pro ty další účastníky, byť my nějaký riziko, že by se to ještě mělo zdržovat, moc necítíme. A pak hned začneme jednat s těmi vítězi. Myslíme si, že oni budou mobilizovat všechny své síly tak, abychom to takzvané staveniště předali v řádu týdnů. Jim samozřejmě běží ta lhůta podepsání smlouvy a je to pak už na té stavební firmě. Předpokládám, že my píšeme s opatrností, že do konce této divadelní sezóny se začne, ale předpokládáme, že v dubnu už tam bude stavební ruch.
Tak ať rekonstrukce probíhá bez problému a pokud možno co nejrychleji, to byl ředitel Národního divadla Jan Burian. Díky, naslyšenou.
Díky a těšíme se už na nové divadlo.
To byla podvečerní publicistika, vy se k ní můžete vrátit i v podcastových aplikacích, i v aplikaci Českého rozhlasu Můj rozhlas.cz. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer a zůstaňte dál třeba s Českým rozhlasem.